На 14 години затвор за убиството на Мартин Нешковски. Спасов требало да се појави пред една недела во затворот, од каде бил пуштен на лекување, но тоа не се случило. Доколку него најдат во Македонија, судот ќе биде известен, пошто тој дава согласност за издавање меѓународна потерница. Специјалниот представник на американскиот државен секретар за Западен Балкан Метју Палмер утре ќе престојува во работна посета на Македонија. Тој ќе биде примен од шефот на дипломатијата Никола Димитров, со кого ќе разговараат за билатералните односи, за евроатланските интеграции и за состојбите во регионот, информира Министерството за надворешни работи. Пратеникот во албанскиот парламент од Македонската алијанса за европска интеграција Васил Стериовски во обраќањето пред пратениците праша зошто премиерот Еди Рама ја откажал средбата со македонскиот председател Стево Пендаровски за време на неговата официјална посета на Албанија. Стериовски рече дека македонската делегација го информирала дека половина час пред средбата кабинетот на премиерот Еди Рама средбата ја откажал со образложение дека има важен состанок. Однесувањето на премиерот Рама според него е несериозно и не е во духот на добрососедството. Земјите членки на Европската Унија денеска се согласија да го одложат Брекзит на уште 3 месеци, односно до 31 јануари, соопшти председателот на Европскиот Совет Доналд Туск на Твитер. Британија може да излезе од Унијата и порано ако британскиот парламент успее да се договори и ако го изгласаат договорот постигнат со Европската Унија. Бугарското министерство за надворешни работи побара од Москва да отповика еден дипломат од нивната амбасада во Софија по обвинение дека првиот секретар бил вклучен во шпионажа повеќе од една година. Во соопштението на министерството се наведува дека дипломатот веќе ја напуштил Бугарија. Од Министерството за надворешни работи на Русија засега нема коментар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Членство во Европската Унија или привилегирано партнерство со Унијата. За дел од аналитичарите, полноправното членство во Европската Унија нема алтернатива за Македонија, но други велат дека ако вратите на Унијата останат затворени, тогаш подобро нешто отколку ништо. Прилог на Марија Тумановска.
Поделени се мислењата на домашната јавност околу алтернативните идеи за стратешко партнерство наместо полноправно членство во Европската Унија, кои почнаа да се појавуваат во јавноста во контекст на реформите во процесот на проширување. За дел од домашните аналитичари, членството во Европската Унија и НАТО треба да остане наш стратешки приоритет. А секој обид да се протне некое алтернативно решение кое не значи проширување на Унијата, го гледаат како популистичко и недефинирано сценарио.
Секако вид на некакви други иницијативи за партнерства или некакви други видови на алтернативи во регионов, би не вовлекле во некакви